Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид цих зогсож чаддгүй бүгдхөр нуруутай нэгэн эмэгтэй тохиолдсон үйл явдлыг сонсох болно. Түүний түүхийг бид Библийн Луг номон дээрээс сэтгэлэн бүтээлээ. Есүс амралтын өдрүүдээр ихэвчлэн синагогт сургаал айлддаг байлаа. Харин нэгэн удаа 18 жилийн турш нуруу бүхтэр явсан нэгэн эмэгтэй олны дунд ирж суусан байна. Есүс тэр эмэгтэйг харсан даруйдаа урагшаа гараад ир хэмээн дуудсан. Улмаар Есүс тэр эмэгтэйд гар хүрсэнд тэр эмэгтэй цих болон эдгэрч энхүү гайхамшигтай эдгэрлийн төлөө Бурхныг магтаж эхэлсэн байна. Гэвч энхүү үйл явдал синагогийн удирдагчид таалагдсангүй. Тиймээс тэр синагогт цугласан хүмүүст хандаж ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдаг. Тиймээс амралтын өдөр биш харин өөр өдрүүдэд л ирж эдгэлэг хэмээн загинсан байна. Энэ үгнийх нь хариуг Есүс хатуухан өгсөн юм а. Есүс тэр хүнийг болон түүнтэй адил хүмүүсийг хоёр нүүртнүүд гэж зэмлж тэднийг та нар амралтын өдөр мал сүргээ усалдаггүй гэж юу хэмээн амийг нь асуудаг. Цааш нь үргэлжлүүлээд тэгсэн атла тэд 18 жил өвчний улмаас шаналсан хөөрхийн эмэгтэйг эдгээснийхэн төлөө Есүсийг буруутгана гэдэг тэднийг ямар хүмүүс болохыг нь өөрийн эрхгүй илтгэж байлаа. Есүсийн энэ үгнээс болж тэр хүмүүс ичгэвтэр байдалд орсон юм. Харин тэнд байсан бусад хүмүүс тэр эмэгтэйн эдгэрсэнд баяр хөөр болж байлаа. Ингэснийхээ дараагаар Есүс тэнд байсан хүмүүст зориулан Бурхны хаанчлалын тухай хоёр гайхамшигтай сургаалт зүрлэлийг ярьж өгсөн байдаг. Ингээд тэр өдөр гайхамшигтайгаар эдгэрсэн эмэгтэй болох Феби бидэнд чухам яг өөрт нь юу тохиолдсон тухай өгүүлэхийг одоо хамтдаа шимтэн сонсцгоё.
Арван найман жилийн туршид би газар шахаж явсан. Бүсэлхийгээрээ томгойж гадсан би нуруугаа тэнийлгэж огт чаддгүй байсан юм. Миний булчин татаж үе мөчмөнд гадсан байлаа. Би толгоогоо аль нэг тийш эргүүлэхээс нааш хаашаа явж байгаагаа харж чаддгүй байсан юм. Гэхдээ сүүлдээ толгоогоо ингэж эргүүлэх гэж оролдохооч байсан. Учир нь ингэж оролдох үед хүзүүмийн тисхийн аргагүй өвддөг байсан юм. Манай хотод ганц би эмэгтэй амьдралаа залгуулахад маш хэцүү. Гэтэл дээрээс нь нэмээд тахир дутуу энэ гэдэг ямар үдгийг та төсөөлж байгаа байх. Би эдгэрнэ гэж найдахаа аль хэдийн болсон. Эдгэрлийн төлөө залбирхаач байсан. Үүний оронд надад дандаа тусалж байдаг хайртай үеэлдүү Абидал дараа болохгүйг хичээх болсон. Хэрвээ тэр байхгүй бол би гэдэг хүн яах байсан бол тоо.
Та бэлэн болж гин үү? Фиби ихчээ. Мөргөлийн цагаас хоцрох нь энэ шүү.
Одоохон Аби альчуура аваад гарлаа.
Өнөөдөр синагогт Есүс сургаал альтна гэж сонссон уу та?
Сонссон. Бушуухан сонсох юмсан л гэж бодож байна. Хүмүүс Есүсийн мэрэгэн ухааныг амаа олохгүй магтаад байдг нь оргүй зүйлч биш баха. Бас итгэл үнэмшлийнхээ төлөө баттай зогсдог зоригтой багш гэсэн.
Бас Есүсийг өвчтэй хүмүүс итгэдэг гэж ярьцгаагаад лээ.
За тийм юм ярьж гордоод чаахав дээ. Миний би угаасаа дээрдэхгүй гэдгийг чи мэдэж байгаа шүү дээ. Би ийм юм ярих дурггүй. Бодит байдалтайгаа эвлрээд явсан нь илүү дээр.
Юу гэхдээ хүмүүс...
Би хүмүүс юу ярьж байгааг мэдэж байгаа би. Алив, намайг согтаарай. Хамт явж бурхныг хүндлэе. Мөргөлийн цагаас хоцроод яхавт.
Амжаад ирчихлээ шүү.
Харин тэглээ.
Есүс тэнд харагдчихээн. Сургаал альдаж байгаа бололтой.
Тийм байна.
Түр зогсчлаа. Яна. Бид хоёр л хараад энэ да. Үгүй. Тань руу хараад байна.
Охин минь, хамт яваа хүн чинь хэн бэлээ?
А, миний наад зэгч байгаа юм.
Нэрийн хэн гэдэг вэ?
Фиби. Нэрийг нь Фиби гэдэг юм.
Алив Фиби? Нааша гараад ирэж. Эмхтэй, та өвчнөөсөө чөлөөлөгдлөө.
Есүс надад өргөш гараад иргэж хэлэх үед би яхаа мэдхгүй маш их сандарсан. Гэхдээ би өргөш гарахгүй ээж зүрхлэегүй юм. Түүний хоолой намайг өргөш татаад байх шиг санагдаж билээ. Гэтэл хамгийн гайхалтай нь тэр үгээрээ бас ганц хүрэлтээр дамжуулан намайг цоо ирүүл болгосон юм. Тэгээд би хамгийн сүүлд 16 настай байхдаа цих цогсож байсан шигэ дахин цих цогссон. Ясмин ч янгинсэнгүй, булчин минь ч татсангүй. Шууд л тэгширчсэн. Өргөш гарч ирэхдээ Есүсийн хүлийг харж байсан би хормын зур түүний нүрийг ширтээд зогсож байлаа. Түүний нүднээс би хайр инэрлийг, итгэл найдварыг олж харсан. Би махуд минь эрх чөлөөтэй боллоо. Бурхныг магтъя. Би ямар ч саадгүй хөдөлж чадхаар боллоо. Гэвч синагогийн үдирдэгч Аав нарт энэ бүхэн таалагдсангүй. Хүмүүсийн нүдний өмнө үлдэгдсэн энэ гайхамшиг харин ч түүний уур хилэн батраасан байлаа.
Энэ чинь ястаа. Гайхамшиг гайхамшиг.
Чимээгүй. Чимээгүй.
Гайхамшиг хачинг.
Бүгд чимээгүй аяд. Ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдаг. Тиймээс амралтын өдөр биш, харин ажлын өдрүүдэд ирж идгээлэгцгээ.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжигтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Бүхтэр нуруунаас болоод 18 жилийн турш цих зогсож чадахгүй байсан Фиби химэх эмэгтэй. Тэр нэгэн амралтын өдөр Есүсийн сургаал альдж байсан синагогт очижээ. Ингээд Есүс тэр эмэгтэйг хараад өөрлөгөө дуудан тэрэнд үгээ хэлж тэрний нуруунд хүрэхэд Фиби тэр даруй эдгэрсэн байна. Фиби болон синагог цугулсан бүхэн гайхан баярлаж Бурхныг магтан алдаршуулж байхад харин синагогийн тэргүүн Есүсийн энэ үйлдлийг зэмлэн буруутгажээ. Гэхдээ тэр Есүст хандан хэлхийн орон тэнд байсан хүмүүст хандаж ажил төрлөө амжуулах ёстой 6 өдөр байдгаа. Тиймээс амралтын өдөр биш харин өөр өдрүүдэд л ирж идгээлэг хэмээн зандарсан байна. За ингээд Фебигийн энэхүү түүх цааш хэрхэн үргэлжлэхийг одоо хамтдаа бүлээн авч сонсцгоё.
Абнер болон зарим нэг хүмүүс Есүс яг л ямар нэг ноцтой гэмт хэрэг үлдсэн юм шиг аашилж байлаа. Үнэндээ Бурхан Есүсээр дамжуулан намайг эдгэсэн шүү дээ. Гэтэл Абнер намайг өчүүхэн төдий ч тоосонгүй. Бурханд ч магтаал алдрыг өргөсөнгүй. Харин ч Бурханд хүндлэл өргөхөр ирсэн хүмүүсийг загнаж байлаа. Гэхдээ Абнер Есүст хэлэх гэсэн үгээ шууд хэлж чадахгүй тэнд цугласан олонд хандан хэлсэн бол Есүс хэлэх гэсэн үгээ Абнерийн улаан нүрэн дээр хэлсэн билээ.
Хоёр нүрднүүдээ. Та нарын хэн ч амралтын өдөр үхэр илжгээ сарвчнаас нь гаргаж услахаар дагуулан явдггүй вэ? Авраамийн охин энэ эмэгтэйг сатан 18 жилийн турш хүлээтэй байлгажээ. Тэгвэл энэ эмэгтэй амралтын өдөр тэрхүү хүлээснээс ангижрах ёсгүй болж байна уу?
Хэдийгээр Есүсийн үгс Абнер болон түүний нүхтийг эчхэвтэр байдалд оруулсан ч цаадуул нь бууж өгөхгүй гэдгийг би мэдэж байсан юм. Тэд яагаад Есүсийг тэгж уларан эсэргүүцээд байгааг би огт ойлгохгүй байлаа. Есүс амралтын өдрийн ёс журмын дагуу бүхнийг хийсэн ч тэд үүнийг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан юм. Амралтын өдөр бүгд л хонь малаа усалдаг шүү дээ. Тихгүй бол харин ч харгас хэрэг болно. Тэгвэл намайг олон жилийн шаналлаас минь чөлөөсний төлөө яагаад Есүсийг буруутгаад байгааг би ойлгохгүй байсан юм. Есүс намайг эдгэхтэй үгээ айлдаж, гараа надад хүргэснээс өөр юу ч хийгээгүй шүү дээ. Би Абнерийн хувьд мал адгууснаас ч дор амтан гэж юу? Ямартай ч Абнерийг хэлэх үггүй болсон хойно Есүс бидэнд хоёр сургаалт зөвлөл ярьж өгсөн юм. Бидний өдөр тутмын амьдралтай холбоотой тэрхүү эгэл жирийн зөөрлөлийн цаана Есүс илүү агуу утга санааг тайлбарлаж байсан билээ.
Бурхны хаанчлал нь юутай адил вэ? Би түүнийг юутай зүрлэх вэ? Энэ нь гичний үр мэт юм. Хүн түүнийг авч цэцэрлэгтээ суулгахад тэр ургаж, мод болж, тэнгэрийн шууд мөчөрт нь үрлжээ.
Фиби ихчи, Есүс таны тухай яриад байна та.
Хүлээж бай аби. Есүс яриага дуусгаагүй байна.
Бурхны хаанчлалыг би юутай зүрлэх вэ? Энэ нь хөрөнгө мэт юм. Эмхтэй түүнийг авч гурван хэмжүүр гурилд хийхэд энэ нь бүхэлдээ эсдгийг.
За, аби, ямар ч байсан Есүс яриад дуусах шиг боллоо.
Есүс юуны тухай яриад исэн бэ? Бурхны хаанчлалыг гичийн үртэй бас талхны гурил эсэгдэг хөрөнгөтэй зөөрлүүлээд байсан нь ямар учиртай байсан бол?
Би сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан гичний үр ямар жижиг байж байгаад ямар том модолж ургадгийг, талхны гурил эсэгдэг хөрөнгө гурилыг ямар том болгож хөөлөгдгийг бид мэдэн шүү дээ. Тэгвэл энэ нь бурхны хаанчлалтай юугаар адилхан байж таарх вэ? Магадгүй бурхны хаанчлал бидний боддгоос тис өөр гэсэн санааг илэрхийлж байж болох юм. Ингэж ганцхан өдрийн дотор миний амьдрал оргонгороо өөрчлөгдсөн билээ. Тэр өглөө миний хувьд бусад өдрүүдийн л адил эхэлсэн. Бүхтиж атилсан миний хувьд үйл хөдлөл бүхэн минь өвдөлт завураар дүүрэн байсан. Байнга газар шагаж явдаг миний хувьд хин нэгнийг мөрөгчөхгүй гэж үргэлж болгоомжилж явдаг байлаа. Гэртээ байхдаа асуудалгүйч гэрээс гараад олны дунд явна гэдэг үнэхээр хэцүү байдагсан. Гисэн ч би тэр өдөр мөргөлийн цагаас хоцрохгүй гэсэндээ олны дундуур байдгаараа зүтгэн явсан юм. Есүсийн сургаалыг сонсохын тулд тэгж их хичээсэн минь тэр. Би түүний сургаалаар дамжуулан гайхамшигт сүнслэг ивэлийг авна гэж бодож байсан. Гэвч тэр миний бие махбодыг эдгэж өгнө гэж огт санаагүй. Есүс намайг нэрээр минь дуудах үед би ургаж гарсан. Тэр үед юу болох талаар надад ямар ч төсөөлөл байсангүй. Түүнийг намайг эдгэрсэн гэж тунхаглаад гараа хүргэх үед миний бие юр бусын зүйлийг мэдэрсэн. Би тэр дороо цих зогссон. 18 жилийн турш би цих зогсож чадаагүй. Гэтэл Есүс ганцхан хормын дотор миний биеийг бас миний сүнсийг эдгэсэн юм. Есүс үнэхээр бидний удаан хүлээсэн месиа юм биш байгаа? Би хувьдаа мөн гэж бодож байна. Бодох биш, би мэдэж байна. Гичний үрийн тухай болон талхны гурил эсгэгч хөрөнгөний тухай ярихдаа Есүс энэ санааг илэрхийлсэн юм. Есүс бидний хүсэн хүлээж байсан шиг ямар нэгэн агуу ус төрч эсвэл цэргийн жанжны дүрээр ирээгүй. Тэр эгэлжирийн хүмүүн болон бидний дунд ирж уулзаж учирсан бүхний бурхны хаанчлал руу чиглүүлсэн билээ. Үнэхээр бид зөвхөн түүгээр л дамжин бурхны хаанчлалд орох боломжтой юм шүү.
Фэби өөрийн нийгмийн байр суурь, эрүүл мэндийн байдлаасаа болоод дорд үзэгдэн гадуурхагддаг байсан. Тухайн цаг үед эмэгтэйчүүд, тэр дундаа ганц бие эмэгтэйчүүд нийгэмдээ маш хүнд дарамтыг үүрдэг байлаа. Үүн дээрээ нэмээд хүнд өвчтөй бол байдал бүр хүнд болдог байж. Өнөөдөрч та бидний дунд Фэби шиг байдалд орсон хүмүүс олон байгаа. Харин нөхцөл байдал байр сууринаас нь үл шалтгаалаад Есүс Фэбиг дуудсан. Тэр биднийг ч гэсэн өнөөдөр мөн ийхүү дуудаж байна. Бусад хүмүүс та биднийг юу гэж бодохоос үл хамааран, тэрч битгийхэл бид өөрсдөө юу гэж бодохоос үл шалтгаалаад Есүс биднийг өөртөө дуудаж, бидний хамгийн гүн гүнзгий хэрэгцээг хангаж өгөхөөр хүлээж байна. Мэдээж бид Фиби шиг бүгтийгөөгүй байж болно. Гэхдээ та бидний амьдрал гим нүгэл, асуудал бэрхшээлээс болоод Фибигээс ялгаагүй бүгтийсэн байдаг. Тийм ч учраас дуулал номын 146-гийн 8 дугаар эшлэл дээр эзэн сөхрөхсдийг босгодог гэж бичсэн байдаг. Есүс биднийг хайрлаж, бидэнд өдр болгон өөрийнхөө хайр инэрлийг харуулж байна. Харин бид түүнд амьдралынхаа жолоог бүрэн атгуулхал хамгийн чухал юм. Есүсийн эдгээх хүч чадлыг хүлээн авахдаа Фэби бэлэн байсан. Тиймээс Есүс түүний бие махбодын болон сүнслэг өвчнийг эдгэж өгсөн юм. Тэмдэж тэнд байсан олон хүн Фебитэй хамт баярлан хөөрч бурхныг алдаршуулсан байдаг юм а. Есүс зөвхөн Фебигийн тулгамдсан асуудлыг шийдэж өгөө зогсохгүй. Абнерийн буруу ойлголтыг ч залруулж өгсөн байна. Гэвч Есүсийн амнаас үннийг сонссон атла Абнерийн зүрх сэтгэл өөрчлөгдөв. Тэр Есүсийн альдсан үннийг биш, харин олон жилийн турш уламжилт ирсэн зан заншил, өөрийгөө дүвийлгэсэн хандлага илүүд үтсэн. Тэр өдөр Есүс гичийн үр болон эсгэгч хөрөнгөний тухай сургаал зөвлөлүүдийг ярихдаа тухайн үеийн хүмүүст байсан нийтлэг буруу ойлголтыг засж өгөхийг оролдсон байна. Тэднэр бүгдээрээ амлагдсан Мессийг алдартай улс төрч эсвэл агуу дайчин удирдагчийн дүрээр ирнэ гэж хүлээж байсан юм. Тэгээд тэрнийг Израилийн дайснуудыг устгаж Израилийн нутаг дээр Бурхны хаанчлалыг байгуулна хэмээн итгэн хүлээж байсан. Гэвч Бурхны хаанчлал яг л гичийн үр шиг өчүүхнэр эхлэх болно гэдгийг Есүс хэлсэн байна. Үнэхээр аврагч Мессие болох Есүс игэл жирийн хүн болон энэ дэлхийд ирсэн. Түүний энэ дэлхийд ирэх үйлчлэл ердөө 3 жил үргэлжилсэн. А гэсэн ч энэ зур Есүсийн дагалдагчдын тоо эрс нэмэгдсэн. Тэдний тоо одоо ч нэмэгдсээр байна. Есүс өөрийг нь аврагч эзэнэ болгон хүлээн авахар сонгосон тэр хүмүүст тайтгарл, амар тайван, баяр хөөр, итгэл найдварыг амласан. Есүсийн тунхагласан хайр болон уучлалын сайн мэдээ, яг л гурилыг бүхэлд нь хөөлгөх эсгэгч хөрөнгө мэд дэлхий даяар түгэн тархсан юм. Шашны тэргүүнүүд үүнийг зогсоож чадаагүй, сатан ч энийг зогсоож чадахгүй. Сатан Фебигийн бие махбодыг хүлж, та биднийг ч сүнслэг байдлын хувьд хүлж байсан. Гэхдээ Есүсийн хайр болон хүч чадал энэ бүхнийг ялан дийлдэг. Есүст итгэсэн хүн бүр Феби шиг гайхамшигтай итгэрлийг хүлээн авдаггүй. А гэхдээ тэд бүгд зовлон бэрхшээлээ даван туулах хүч чадал, мөнхийн улсдах бүрэн төгс амьдралыг хүлээн авдаг. Есүс өнөөдөр ч биднийг өөртөө дуудсаар байна. Тэр биднийг бүгдийлгэн дарж байгаа гим нүглээс мань чөлөөлж, бүхий л хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд өөрийн гайхамшигтай оршихуугаараа бидэнтэй хамт байдаг билээ. Бидний хувьд Бурхан та биднийг бүтээсэн гэдгийг бид үргэлж санах ёстой. Бурхан таныг бас намайг бүтээсэн учраас биднийг үргэлж хайрлаж байдаг. Тэр та биднийг бүтээсэн учраас бид Бурханы хувьд маш онцгой. Тиймээс ч Бурхан биднийг үрдийн хайраараа хайрладаг. Бурхан Израильчуудын өвөг дээдэс Абрахамыг миний найз гэж дуудаж байсан. Бурхан Мөсетэй анд нөхөртэйгөө ярьж байгаа мэт ярилцдаг байсан. Тэгвэл Бурхан өнөөдөр та бидний ч бас дотны найз юм. Тиймээс бид түүнтэй найзтайгаа ярилцах мэт ярилцах боломжтой. Би одоо Бурханд хандан нэгэн залбиралыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу Бурхан учраас би танд алдрыг өргөе. Намайг үрдийн хайраараа хайрлсан танд баярлалаа. Би таныг таньж мэдж, таныг улам илүү хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За одоо энэхүү залбиралыг намайг дагаад хэлээрэй. За ингэж хэлэхдээ та мэдээж өөрийнхөө чин сүрхнээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ, та бол бүхнээс хүч чадалтай агуу Бурхан. Намайг үрдийн хайраараа хайрлсан танд баярлалаа. Би таныг таньж мэдж, таныг хайрлахыг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энэхүү залбиралтай надтай хамт байсан танд баярлалаа. Бид дараа дараагийнхаа дугааруудаар дамжуулаад Бурхны тухай болон таныг хайрлсан Бурхны хайрын тухай илүү ихийг сурч авах болно. Дараагийн дугаартаа бид уйман өвчтөд 10 хүнд тохиолдсон үйл явдлын талаар хамтдаа сонсцох болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. 18 жилийн турш
цих зогсож чадахгүй бүхтийж явсан хүн яаж гів энтгэн цих зогсдог болж чадах юм бэ? Тэр хүний яс, булчин шүрмэс гинэт ингэж идэх ямар ч боломжгүй шүү дээ, тийм үстэ. Ийм зүйл яаж болж болох вэ?
За хүний байр суурьнаас харуул таны зөвөө. Гэхдээ Есүст бүхийг хүч чадал ирэх мэдэл бий. Есүсээр дамжуулан бурхны эдгээгч хүч энэ эмхтгийг эдгээс. Энэ бол бурхны агуу хүч чадлаар хийгдсэн гайхамшиг ус.
Энэ эмхтгийн нөхцөл байдал сатан ямар хамаатай?
За тухайн нөхцөл байдлыг болон тэр эмхтгийн түүхийг бид сайн мэдэхгүй, харин энэ эмхтгий Есүстэй уулзахаас 18 жилийн өмнө ямар нэгэн үйл явдал болсон бололтой. Есүсийн хэлсэн үгийг харуул энэ эмхтгийн нөхцөл байдалд муу сүнс ямар нэг байдлаар оролцсон байна.
Ер нь хүний биед ямар нэгэн согог гажиг бий болох нь муу сүнснээс үүдэлтэй байдгүй.
Үгүй. Хүн ямар шалтгаанаар бие физиологийн хувьд эмгэгтэй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй болдог гэдгийг бид мэдэхгүй. Харин яг энэ эмгэгтэй хувьд бол муу сүнсний оролцоо байсан байна. Ер нь бид альваа хүнд тохиолдод байгаа нөхцөл байдлыг муу сүнснээс болсон гэж шуудхан тодорхойлохоос зайлсхийх хэрэгтэй.
Есүсийг энэ эмгэгтэй эдгэхэд синагогийн удирдагч яагаад ингэж их дургуутсан юм бэ?
Энэ үйл явдал саббат өдөр буюу амралтын өдөр болсон. Синагогийн удирдагчийн хувьд амралтын өдөр иймэрхүү зүйл хийж болохгүй гэж үздэг байж. Иудын шашны удирдагчид амралтын өдрийг сахихтай холбоотой маш олон жижиг сажиг хэрэгтэй хэрэггүй дүрм журм зохиож үүнийгэ дагдаг байсан. Үүн дээр энэ удирдагч Есүсийг болон түүний сургаалыг эсэргүүцж байсан учраас ингэж их дургуутсаж зэвүүцсэн байх гэж би бодож байна.
Есүс амралтын өдрийг сахихгүй байгаа хүмүүст өрэлж энэ өдөртэй холбоотой бурхны сургаалыг үл тоомсрол гэж зааж байсан.
Үгүй. Есүс амралтын өдрийг мэдхий сахих гэж хүмүүст уриалж байгаагүй. Есүс өөрөө амралтын өдрийг сахидаг гэсэн. Бурхны үгэнд Есүс өөрийн өссөн хот Назарт ирж заншсан ёсороо амралтын өдөр синагогт орж бичвэрээс уншихаар бослоо гэсэн байдаг. Есүс амралтын өдрийг хэрхэн сахихтай холбоотой хүмүүсийн зохиосон хууль дүрмийг л эсэргүүцж байсан.
Есүс ягаад амралтын өдөр маш олон хүнийг идэгэж байсан юм бэ?
Есүс хүмүүсийг ирж олоод тэдэнд үйлчилдэг байсан. Амралтын өдөр маш олон хүн синагогт ирж мөргөлд оролцдог байсан болохоор энэ олон хүн дунд эдгэрэл хэрэгтэй хүн цөөнгүү байсан нь мэдээж. Есүс хизээ хаан гэдгээс үл хамааран тэр хүмүүст хурч түүнийг эдгэдэг үсэн.
Орчин үед ч гэсэн Есүс бие физиологийн эмгэгтэй хүнийг эдгэж чадах уу?
Есүст бүхий л хүч чадал, эрх мэдэл байдаг учраас тэр бие махбодын ямар ч өвчин эдгэж чадна. Гэхдээ Есүс үүний төлөө энэ дэлхий дээр ирээгүй. Тэр хүн төрлөختнийг аварч мөнх амийг өгөхийн тулд бидний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр нас барахаар энэ дэлхий дээр ирсэн. Есүс хэн нэгэн хүнийг эдгэж байгаа тухай Библиэд өгүүлсэн үйл явдал нь үнэн дээ бол Есүс хүн төрлөختнийг аврах хүч чадалтай гэдгийг харуулах хүмүүст заахын тулд болж байсан.
Энэ нэг юм асуулт ирсэн байна. Би олон жилийн өмнөөс бусдын туслалцаагүй эсвэл таяггүй бол явж чадхаа болсон. Би Есүсээс намайг эдгэж өгөөч гэж залбирвал болох болов уу гэсэн байна.
За та эдгэрхийн төлөө залбирч бололгүй яах вэ? Гэхдээ бид Бурхны хүсэл биелэгдэхийн төлөө залбирх нь илүү дээр. Ингиж залбирх үед хэдийгээр Бурхан таны амьдралаас энэ өвчнийг зайлуулахгүй байсан ч гэсэн танд энэ байдлаар тэсэж твчих хүч чадал нэгүслийг өгөх болно. Илч Паулч гэсэн бас бие махбодын хувьд асуудалтай байсан бөгөөд энэ тухайга тэрээр махбодод минь өргөс өгөгдсөн гэж хэлсэн байдаг. Түүнчлэн Паул үүнийг надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талаар би эзнээс гурвантай хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөстөлд миний хүч бүрэн төгс болдог гэж айлдсан. Иймд Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхөстлөөрөө илүү сайрхна хэмээн мэдсэн байдаг.
За дахин нэг асуулт ирсэн байна. Би ч гэсэн энэ түүх дээр гарч байгаа эмхтээтэй адилхан. Гэхдээ миний асуудал бол бие махбодын асуудал биш. Харин намайг боолчлоод байгаа хортой зуршил намайг бүхтүүлгэж эрүүл биш болгож байна. Энэ зуршил миний амьдралыг бүхэлд нь хяналтандаа оруулчихлаа. Надад ямар нэг найдвар байгаа болов
уу гэсэн байна. За Есүс таны дүрсэлж хэлж байгаа ийм тохиолдлуудыг эдгээдэг тал дээр мэрэгжсэн нэг юм. Есүс танд хайртай. Таныг гим нүглээсээ чөлөөлөгдөхийг хүсдэг. Хэрвээ та итгэлээр Есүс рүү харж түүнд итгэж найдах юм бол тэр таныг гим нүглээс чинь чөлөөлөх болно. Есүст хандан залбирч амьдралд минь орж ирж намайг цэвэрлэн ариутгаач гэж гуйгаарай. амьдралаа Есүст таатгаж, өдөр бүр түүнийг дагаж амьдар. Өглөө болгон сэрээд, тэр өдрөө Есүст таатгаж, энэ өдрийн турш удиртан чиглүүлж өгөхийг гуйж саншаарай. Бас шүн бүр унтахаар хэвтэхдээ тантай хамт байж, танд тусалж байсанд нь түүнд талархаарай. Бурхны үгийг өдөр бүр унш. Есүс гэм нүгэлтэй хүлэгдсэн байсан олон хүнд тусалж байгаа тухай янз бүрийн түүхийг та Библиэс олж унших болно.
Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд маш баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэж уулзъя.